halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee f m yada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa maalin sabti ah 26-ka bisha Janaayo sanadka 2019. idaacadda galabnimona waxaa daadihinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakacbi, anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad idaacaddeenna idinkugu hayno ama aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah hogaamiyaal kala aragti duwan oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Soomaaliya, madaxweynayaashii ka horreeyey, iyo madaxda maamul goboleedyada oo ku wada sugan magaalada Garoowe, halkaas oo maanta lagu caleema saarayo madaxweynaha cusub ee Puntland.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa garsoore Mareykan ah oo 25 sano ilaa iyo 30 sano oo xarig ah ku xukumay 3 nin oo caddaan ah oo doonayay in ay weeraraan masaajid ay Soomaalidu ku leeyihiin gobolka Kansas,
iyo saldhig ku yaalla gudaha Sacuudiga oo la sheegay in lagu farsameeyo laguna tijaabiyo gantaalada balaastikada xambaara ama xambaari kara ee hubka nukliyarka.
waxaad kale oo maqli doontaan barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
dowladda Maraykanka iyo Taalibaan ayaa laga yaabaa inay gaaraan heshiis ciidamada Maraykanka ay uga baxayaan dalka Afghanistan, sida ay v o a sabtida maanta u sheegeen ilo la socday qaabka ay wadaxaajoodyada u socdeen. heshiiska ayaa waxaa ku jira in Taalibaan ay damaanad qaado in kooxaha argagixisada caalamiga ah aan loo ogolaan doonin inay soo galaan ciidda Afghanistan si ay u dhibaateeyaan Maraykanka. isfahamka ayaa yimid kadib wadaxaajood toddobaad Maraykanka iyo wakiillo matalaya Taalibaan uga socday magaalada Doha. wadahadalladan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wakiillo ka socday dowladda martigelinaysa ee Qatar iyo Pakistan. ilo wareedyada ayaa u sheegay v o a inay rajaynayaan labada dhinac ee wadahadalka u socday in sabtida ama isniinta ay ku dhawaaqaan heshiiska haddii ay wax walba sidii loo qorsheeyey ku socdaan.
xafiiska maamulka iyo miisaaniyadda dowladda Maraykanka ayaa xalay ku wargeliyey dhammaan hay-adaha dowladda federaalka ee xirnaa inay hadda furan yihiin, shaqaalahooduna ay soo shaqo geli karaan. amarka dib u furidda hay-adaha federaalka ayaa ka dambeeyey kadib markii uu xalay madaxweyne Donald Trump saxiixay xeer si kumeel gaar ah muddo 3 toddobaad ah uu dib ugu furay waaxaha dowladda federaalka ee uu isagu horay u xiray. labada aqal ee golaha kongareska Maraykanka ayaa markiiba ansixiyey wax yar kadib markii uu madaxweynaha saxiixay sharcigan. tallaabadan ayaa ogolaanaysa in dhammaan shaqaalihii dowladda ee aanan mushaarka helin muddadii ay dowladda xirnayd ay hadda heli doonaan lacagihii ka maqnaa. xirnayshihii qaybo ka mid ah dowladda federaalka Maraykanka ayaa noqday kii ugu waqtiga dheeraa taariikhda dalkan Maraykanka kadib markii ay madaxweynaha iyo aqalka wakiilada muddo 6 maalmood ah ay isku mari waayeen dalabka madaxweyne Trump ee ahaa in la siiyo $5 bilyan Maraykanka ah oo uu rabo inuu ku dhiso derbi u dhexeeya Maraykanka iyo Mexico.
xisbiga ugu weyn mucaaradka dalka Nigeria ayaa maanta oo sabti ah ku dhawaaqay inay joojiyeen ololahoodii doorashada muddo 72 saacadood ah, isagoo ka gadoodsan go-aan uu madaxweynaha dalkaasi Maxamedu Buhaari uu shaqada kaga joojiyey garsoore sare oo dalkaasi ka shaqeeya. go-aanka shaqada looga joojiyey garsoorahaasi ayaa waxa uu soo baxay jimcihii, waxaana Walter Anuja loo sababeeyey shaqo joojintiisa inuu ku kacay isdabamarin dhinaca maaliyadda ah. Anujin kama aanu jawaabin eedahaasi loo jeediyey, hase yeeshee qareennadiisa ayaa sheegay in maxkamadda aanay awood u lahayn inay dacwadiisa qaadaan. garsoorka dalka Nigeria ayaa waxa uu horey gacan uga geystay xalinta muran ka dhashay doorashooyin horey uga dhacay dalkaasi oo gacan ka hadal iyo weliba isdabamarin dhinaca codadka ah ay hareeyeen, waxaana garsooraha oo shaqada laga joojiyey uu awood u lahaa inuu kala gooyo doorashada soo socota haddii uu muran ka dhasho. xisbiga dimuqraadiga shacabka ee mucaaradka Nigeria ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku yiri, waxaan joojinay ololaheennii doorashada oo ahaa muddo 72 saacadood ah, waxaan rajaynayaa in madaxweynuhu uu dhagaysto codkeenna iyo codka dadka dimuqraadiyadda jecel, islamarkaana uu dimuqraadiyadda dib ugu soo celiyo Nigeria iyadoo aan wax dabar ah lahayn.
ugu yaraan 7 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen 9 kalena ku dhaawacmeen kadib markii jimcihii shalay uu dumay biyo xireen ku yaala gobolka Minas Gerais ee koonfur bari dalka Brazil. Dumista biyo xireenka oo ay lahayd shirkadda Vale ee caanka ku ah macdan qodista Brazil ayaa sidoo kale sababtay in la waayo dadka badan 150 ruux. Weli lama helin heybta dadka ku dhintay masiibadan, waxaase loo badinayaa in ilaa iyo 100 qof sida ay sheegeen saraakiisha gobolka Minas Gerais laga soo badbaadiyay goobta. Shirkadda Vale ayaa sheegtay in markii uu biyo xireenka soo dumayay ay goobta joogeen 472 shaqaale. Tirada dadka la xisaabiyay ee la la'yahay ayay ku sheegeen 150, balse waxaa dhici karta sida la sheegay in tirada ay intaasi ka badan tahay sababo la xiriira fatahaadda iyo dhoobada ka dhalatay burburka biyo xireenka oo saameysay dadka deegaanka. Dowladda hoose ee magaalada Brumadinho oo ah halka ay masiibadu ka dhacday ayaa goobta geeyay 100 ka mid ah shaqaalaha dabdamiska iyo kooxaha dadka badbaadiya. Waxaa maanta la filayaa inay ku biiraan howlaha gurmadka ilaa iyo 200 oo ka mid ah kooxaha badbaadada.
galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Wararka Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse marka hore Mareykanka. Garsoore Mareykan ah ayaa shalay 3 nin oo caddaan ah ku xukumay 25 ilaa 30 sano oo xarig ah kadib markii lagu helay inay doonayeen inay weeraraan masaajid ay Soomaalida ku leeyihiin magaalada Garden City ee gobolka Kansas ee dalkan Mareykanka. Warbixintan ay wakaaladda A B ka qortay arrintan waxaa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Saddexdan maleeshiyada oo xidhnaa inay qayb ka ahaayeen shirqo loo maleegayay muslimiinta ku dhaqan koonfur galbeed ee gobolka Kansas ee dalka Mareykanka ayaa 15 sanadood lagu xukumay kadib fadhi xamaasad badan lahaa oo markii dacwada la dhageysanayay uu mid ka mid ah dadkii la beegsanayay yiri fadlan ha nicina. Eric Melgren oo ah xaakim degmo ayaa Patrick Steen oo ku eedaysnaa inuu hogaaminayay ku xukumay 7 sano xariga, halka Curtis Allen oo sameeyey qabyo qoraalka ay ku hawlgalayeen kooxdu isna lagu xukumay 25 sano xariga, iyadoo Gavin White oo mas-uuliyiintu ay sheegeen inuu gacan siiyey sidoo kalena guri uu leeyahay uu ku tijaabiyey walxaha qarxa isagana lagu xukumay 26 sano xariga. Qorshahan ayaa fashilmay kadib markii mid ka mid a maleeshiyadin uu wargeliyey ciidanka. Xaakimka ayaa diiday codsigii garyaqaanka difaacaya oo ahaa inuu ku xisaabtamo jawiga kala qaybsanaanta siyaasadeed, taasoo keentay in nimankan ay shirqool u maleegaan inay qarxiyaan masaajid iyo guryo ay degan yihiin Soomaalida u soo haajiray magaaladan hilibka lagu qasacadeeyo ee Garden City, taasoo 220 mile amaba 315 kilomitir ee galbeedka ka xigta magaalada kale ee Wija maalintii ka dambeysay doorashadii 2016. Dacwadoogayaasha ayaa soo bandhigay muuqaal uu duubay mid ka mid ah Soomaalida soo galootiga ah ee bamka lala beegsanayay, waxaana qayb ka mid a muuqaalkan ay gabadh la yidhaahda Ifraax Faarax ku leedahay fadlan hana dilina, fadlan hana nicina, idama dhibaatayn karno. Curtis Allen oo da'diisu ay 19 jir tahay ayaa mar ula hadlayay xaakimka islamarkaana uu rabay in garyaqaankiisaanu qayb ka noqon, sidoo kalena uu dhammeeyay akhriska qoraal uu soo diyaariyey. Uu ku ogolaaday inuu raalligelin siiyo cid kasta oo uu cabsi geliyey, islamarkaana uu weydiistay inay cafiyaan. hase yeeshee Patrick Steen oo 19 jir ayaa isagu keliya raalli geliyay qoyskiisa iyo asxaabtiisa. Gavin White oo da'diisu ay tahay 13 jir ayaa isaguna raalligelin bixiyey, isagoo sheegay in shirqoolku aanu ka turjumayn waxa uu yahay. Sidoo kalena waxa uu raalligeliyey dadka soo galootiga ee ku noolaa dhismaha la weerarayay. Xaakimka ayaana muujiyey in hadalka White ee maxkamaddu uu muujinayo inuu weli dafirsan yahay waxa uu sameeyey. Xaakimka ayaa sheegay in 3 nin ee qorsheynaya weerarkan ay ka xun yihiin qaraxyadii magaalada Oklahoma, iyadoo ay sababtu tahay in shirqoolkan magaalada Garden City ay dhiirigelisay nacayb, isir, diin iyo weliba asalka ay ka yimaadeen. Shirqoolkan magaalada Kansas ayaa fashilmay kadib markii xubin ka mid ah uu ciidamada ku wargeliyeyay khatarta ka soo foolla arrintan, waxaana uu ku maqnaatay furay sannadkii hore markii la soo eedeeyey, isagoo sheegay in Steen oo ka mid ah raggan uu bilaabay inuu shaqaaleeyo xubnaha kale si ay u dilaan muslimiinta soo galootiga ah kadib weerarkii bishii Juun ee sannadkii 2016 lagu qaaday goob lagu caweeyo oo ku taala Orlando Muqdisho, taasoo uu fuliyey nin hubaysan oo sheegtay inuu ka tirsan yahay kooxda IS. Dhegeysiga xukunka raggan ayaa yimi maalin kadib markii laba xubnood oo ka tirsan maleeshiya ka dhisan gobolka Illinois ay qirteen dembi ah bam lagu tuuray masaajid ku yaala Minnesota, iyagoo sheegay inay filayeen in weerarku uu cabsin gelin doono muslimiinta Mareykanka ku nool, hase yeeshee weerarkaasi cidna waxba kuma aanay noqon.
aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo soo jeedinayay warbixintii wakaaladda wararka ee b ay qortay.
haatanna garowe magaalada garowe waxaa ku sugan hogaamiyeyaal soomaali ah oo kala fikir duwan oo ay ka mid yihiin madaxweynaha soomaaliya, madaxweynayaashii ka horreeyey, madaxda maamul goboleedyada iyo siyaasiyiin kale, kuwaas oo dhammaantood ka wada qaybgalaya xafladda lagu caleemasaarayo madaxweynaha cusub ee maamulka puntland siciid cabdulaahi dani. nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan garowe kasoo diray.
wafdiga madaxweyne farmaajo ayaa noqonaya mas-uulkii ugu dambeeyey madax kala duwan oo maalmihii ugu dambeeyey soo gaaraya magaalada garowe. madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani ayaa ilaa iyo shalay soo dhoweynayay madaxda maamul goboleedyada, kuwa federaalka iyo madaxweyneyaal hore oo dowladda federaalka soo maray, kuwaasoo u yimid garowe caleemasaarka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo caawa ka dhacaysa xarunta madaxtooyada.
waxaan aad iyo aada ugu mahadcelinaynaa wafdiga iyo madaxweynahaba sida wanaagsan oo sharafta iyo karaamada leh inoogu soo sharfeen inay nagala qayb galaan xafladda caleemasaarka natiijadii ka dhalatay doorashadii ka dhacday puntland 8da bisha. waxaan ku faraxsannahay inay shacabka puntland iyo dowladduba imaanta ay soo dhoweysay madaxweynaha iyo wafdiga ballaaran la socday.
madaxweynaha dowladda federaalka ayaa sheegay in ujeeddada safarkiisa ay tahay ka qaybgalka caleemasaarka madaxda puntland.
waxaan qatarna insha allah ilaa yiraahdo waxaan kala wadaagno caleemasaarka iyo gobolgalbeedka oo aan la hadalno shacabka kuwila khaasatan garowe. waan ku aqbalayaa doorashadii sida wanaagsan ku dhacday.
caleemasaarka sanadkan ayaa ka duwan marka loo eego kuwii hore, waxa uuna kulmiyey qaybo badan oo qaybtood siyaasadda ku kala aragti duwan, waana halka ay isha ku hayaan ama uga hadalhaynta badnayd labadii maalmood ee ugu dambeysay guud ahaan Soomaaliya. nuux muuse birjeeb, v o a, garowe.
markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka. waxaa inoo haya saahre ciidla nuur.
dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waanu ku soo koobno qaar ka mida warbixinihii ay sii daysay laanta af soomaaliga ee v o a toddobaadkan. ee toddobaadkan iminka dhammaaday, wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in ganacsatada Soomaalidu ay lacag cashuura siiyaan ururka Al-Shabaab. faahfaahinta warbixintaasi waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste.
wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdixayir Maareeye ayaa maanta sheegay in ganacsatada Soomaaliyeed ay lacago loogu magacdaray canshuur siiyaan ururka Al-Shabaab, taasina ay ku timid hanjabaad joogto ah oo ganacsatada uga timaada ururkaasi. hadalkan ayuu wasiirka ganacsigu ka sheegay kulan dooda ay soo qaban qaabiyeen golaha tala soo jeedinta Soomaaliyeed, loogana hadlayay dhibaatada raashinka iyo dawooyinka dhacay ee dalka la keeno ay ku hayaan qaybaha bulshada.
in ganacsatada Soomaaliyeed shabaab lacag siiyaan iyagoo naftooda ku furanaya wax waadaxo qof kasta ogyahay wey, waxaaba la dhihi karaaba meel furan oo aanay ka qaadan dalka inta ay lugta ku leeyihiin ama waa yar tahay. waad ogtahay beerihii inay dhibayaan dadkii caruurtoodii oo yaryar xoog uga qaadanayaan, dadka qaarkii kacay oo qoryo qaatay iyagoo aan ciidan ahayn. dhibaato weyn oo shabaab dalka aan ku hayo xaq dhaqaale iyo xaq bulsho iyo xaq dhaqan weeye waa wax la og yahay. wasaaradda amniga iyo ayay tahay inay ka daba tagto oo ogaato sirdoon ahaan iyo qaab ahaanba cidda shabaab taageerto. laakiin annaku ganacsatada qaar badan oo ka mid a duruufaha ay ku sugan yihiin ee amni way nooga sheekeeyaan, intay ku hayaan way nooga sheekeeyaan, inay marmarka qaarkood naftooda lacag ku furtaan way nooga sheekeeyaan, waayo nimankani waa alqaacida, xukunkooda ugu yar iyo xukunkooda ugu weyn waa dil. qofku dil uunbaa inuu taagan yahay marka dee naftooda. laakiin waxaan leeyahay war ha ku furanina naftaada dembi kale oo aakhira iyo cadaab ha ku furanine, hal mar waxaad tidhaahdaan noo diida waxaad tidhahdaan annakoo dhan lacag bixinayno annakoo dhan kuma taageerayno alqaacidaa tahay dadkaad dilaysaa nagad dowladdu waa ka adag tahay ciidamada dowladdu waa ka adag tahay laakiin dadkiibaad mooddaa inay baqdin iyo dee awalba argagixisaal iyo argagax ku rideen oo dadku ka cabsanayaan meel aan qof aan la garanayn qof aan la arkayn ay ka cabsanayaan marka taasaa dhibaataa ganacsataduna shacabkaasi ay ka mid yihiin laakiin ilaahay idankiis xilli dhow waa laga takhalusay.
Dadweynaha ku dhaqan maamulka Galmudug ayaa dhowaanahanba cabasho ka muujinayay falal soo noqnoqonaya oo la xidhiidha kufsi. Qaar ka mid ah haweenka iyo dhalinyarada ku nool gobolka Galgaduud ayaa toddobaadkan isugu soo baxay bannaanbax ay kaga ashkatoonayaan dhacdooyin argagax leh oo ay sheegeen in wiilal dhalinyaro ah iyagoo koox koox u wada socda ay kufsi kula kacaan hablaha ku nool goboladaasi, iyadoo qaarkoodna ay muuqaalo fiidiyo wa ka duubaan kuna baahiyaan baraha bulshada markii ay gacmaha kula jiraan faldembiyeedkaasi. Wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixin amuurahaasi ka hadlaysa nooga soo diray Gaalkacyo.
Muddooyinkii dambe deegaanada Galmudug waxaa ka dhacaya kufsi wadaradyo loo geysanaya gabdhaha qaar, waxaana dhalinta oo falka faraha kula jirta ay duubayaan muuqaalo islamarkaana ay ku baahiyaan baraha bulshada, taa oo ka caraysiisay qeybaha bulshada ee ku dhaqan deegaanada gobolka Galgaduud. Falal kufsi oo isxigxigay ayaa waxa ay ka dhaceen deegaanka Gurceel ee gobolka Galgaduud, ha yeeshee toddobaad ka hor ayaa waxaa koox dhalinyaro ah gabar ardayad ah ay ku kufsadeen Gurceel, waxaana muuqaal laga duubay gabadha lagu faafiyey ee baraha bulshada ay ku xiriirto.
Ani eedda koowaad waxaan saarayaa waalidiinta iyo culimada, waayo arintan mar hore soo dhacday, dhowr maray soo dhacday, dhuusmareeb dhexdeeday ka dhacday si magaaladii leafiyoonayaan inay ka hadlaan aheyd, inay masaajidada ka hadlaan, mikrofoonna qaataan aheyd, maanta ma ahan inay ardada iyo dadkii dhalintiira ay soo baxaan.
Safiya Siigaale ayaa sheegaysa in dhibaatada ugu daran ay tahay muuqaalada laga duubayo gabdhaha xilliga kufsi wadareedka loo geysanayo.
Saad ogtihiin waxaa jira dhibaatooyin badan, waxaad ogtihiin gabdhihii in la kufsaday la rafaadiyey waxba waxay ka daran yihiin. Waxay hadda maraysaa in gabdhihii shan inta la isku raaca hal gabar oo masaakiin ah oo iskuul dhigata inta laga leexsado xoog loo kufto iyadoo dhahayda waa waray walaalow dharka hayga siibin ay facebooka iyo meel kasta taallo. Waxaan rabnaa arrintaasan ka soo horjeednaa, ma rabno inay ismaalin dambe ay dhacdo, waxaan rabnaa cadaalad.
Gudoomiye ku-xigeenka degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud Cabdiqani Cabdullaahi Xasan ayaa bulshada u xaqiijiyey in kooxihii ka dambeeya falka kufsiga ah ay gacanta maamulka ku jiraan islamarkaana la waafajin doono sharciga.
waxaan cadaynaynaa nimankii falkaa geystay waa lasoo xiray, tiradoodu waxaa weeye 4 qof bay ahaayeen, 4-toodu waa lasoo xiray, midkii ugu dambeeyay xalay baa lasoo qabtay magaalada Mataban meel 12 kilomitir u jirda oo dhinaca koonfurta kaga beegan oo baadiya baa laga soo qabtay, waa la keenay, 4-toodii xabsiga neefdiidka bay ku jiraan, labada katiinad bay iskula xiran yihiin. Waa xaqiiq in baalkan liyaada dadkaasu ay dhibaato geysteenna ma qarsoona, ayagaa ilaahay baa soo ifiyeyo facebooka soo dhigay, ayagaa is sheegay, waxaa soo haray, waxaa hadda harsan, ayagii waa la hayaa. Gabadhii dhibka loo geystayna ma qarsoona, iyaduna waa joogtaa, ma dhibanin, alxamdulilahi rabbil caalamiin, ilaahay waxaan ka baryayna ilaahay inuu caafimaadiyo. Nimankaas waxaa soo haray oo hadda maamulka ay gacanta ku hayaan in la mariyo cadaalad, waa la marinayaa cadaalad.
Dhinaca kale, Saxardiid Cabdullaahi Cusmaan waa aabaha dhalay ee mid ka mid a laba hablood oo horaantii sanadkii 2017 kufsi wadareed loogu geystay ee degmada Galdogob ee gobolka Galgaduud. V o eda ayuu kaga waramay dhibaatada dhinaca dhimirka ah ee gabadhiisa ay kala kulantay ee kufsigii loo geystay.
aniga waxaan aabeed ahay rugwaan Saxardiid, gabadhii aad miiriya u gashay baan aabaheed ahay.
iyadu halkay ku dambaysa hadda?
xamar bay joogtaa, iyadu hadda waalan shirkay ku jirtaa, lugbay ka xiran tahay, hal sano shirkay ku jirtaa, adeerba waalana maskaxdii ay waalan tahay. dibkii waxaa laga soo qaaday adeer xarig iyo baa laga soo qaaday, nimanku waxay xiran yihiin hadda walada ay hadda taan qaar lasii daayey oo si sharci daraa loo sii daayey, annaga ka warqabin ay billaan sii daysay oo naloo sheegay inuu hadda mid lasii daayey.
gabadhii kale ee Ridwaan ay isku xilliga dhibta ku wada dhacday, iyada halkay ku dambeysay?
iyada waxay ugu dambeysay gudoro kasoo tageen markii aan weliba usoo qaaraamnay reerkoodii, markay diil waayeen waxba waayeen ma usoo qaaraamanay, gaalxay xaggeed usoo aadeen, meel ay ku dambeeyeen hadda ma sheegi karo.
Inkastoo kufsiyada ka dhaca deegaanada Soomaalida oo kolkii hore ahaa mid bulshada labada dhinac dhibaato ka dhex abuuri jiray, haddana naddu qeyda dhaqanka oo dhaxda u xirata dhamaynta xaalka ayaa ku guuleysan jirtay. Maamulka Galmudug ayaa gacanta ku dhigay 4 dhalinyaro ah oo lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen kufsigii ka dhacay Gurceel 7 ka hor ee loo geystay gabar ardayad ahayd. Cabdi Waahid Macalli Nisaaq, VOA, Gaalkacyo.
Soomaaliland golaha guurtida ayaa todobaadkan muddo kordhin u sameeyay golayaasha sharci dejinta sida uu ku soo waramayo wariyahayaga Barxad Maxamuud Kaariye.
Kadib markii ay soo ifbaxeen isfaham la'aan u dhaxaysay xisbiyada siyaasadda oo la xidhiidha arrimaha doorashada, isla markaana ay hore gudida doorashadu sheegeen in aan doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiiladu aanay qabsoomi karin caqabado jira awgeed, bisha saddexaad ee sanadkan ayaa madaxweyne Biixi bishan ka dalbaday golaha guurtida inay muddo kordhin sameeyaan. Dalabkan ayaa waxaa u helinayay soo jeedinaya labada xisbi ee kulmiyay oo cid kaga dalbaday golaha guurtida in muddo kordhintaas aanay dhaafin sanadkan, gaar ahaan bisha Noofambar. Hase ahaatee, shirgudoonka ayaa arrintan u xilsaaray guddi ka kooban 25 xubnood oo ay shirgudoonku ka mid yihiin, kuwaas oo soo darsay muddada farsamo ahaan loo baahanyay in doorasho lagu qabto ee lagaga gudbi karo caqabadaha, sida ay sheegeen. Guddidan ayaa sheegay inay la kulmeen xisbiyada islamarkaana ay la tashadeen daneeyayaasha doorashada. Waxay maanta golaha guurtida ku soo celiyeen soo jeedintan.
Kow, golaha wakiilada oo muddada oo dhammaaska muddo xilkooda ay ku eg ahay 28 bishii afraad 2019, waxaa lagu sameeyey muddo korsiimo ka bilaabmaysa 28 bishii afraad 2019 kuna eg 12 bisha koowaad 2020, iyadoo ay doorashada ku qabsoomayso bil ka hor muddada dhammaadka golaha wakiilada oo ku beegan 12 bisha 2019. Mudaxiladka golaha guurtigu wuxuu noqonayaa sanad kadib dhammaadka mudaxiladka golaha wakiilada oo ku beegan 12 bisha 1 2020.
Intaasi kadib ayaa waxaa cod u qaaday soo jeedintan mudanayaashii ka soo xaadiray fadhiga golaha guurtida ee maanta, waxaana halka natiijadii kaga dhawaaqay guddoomiyaha golahaasi Saleebaad Maxamuud Aadan.
Soo jeedintii waxaa codaysay 96 xildhibaan, aniguna ma codaynin. 7-tankii sidaasuu ku dhan yahay, sidaasuu ansax ku yahay soo jeedintii muddadii xilka ee golaha wakiilada iyo waqtiga doorashada.
Guddida doorashada ayaa sharciyan la cayimaada maalinta doorashadu dhacayso, waxaana shaacinaya madaxweynaha. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Gudahaana dhegeystayaal, barnaamijkii dhacdooyinka todobaadku waa naga inta tan iyo inta aynu kulan dambe isugu imanayno, waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
Aad ayay u mahadsan tahay Sahra Cidle oo barnaamijkaasi soo diyaarisay. Halkaad kala socoteenna waa V O A. Haatanna Sacuudiga. Dalka Sacuudiga, khubaro iyo muuqaallo dhinaca satellite-ka ah ayaa muujinaya in saldhig military oo ku yaalla gudaha Sacuudiga uu u muuqdo mid lagu sameeyo laguna tijaabiyo gantaalada nooca balistigada ah ee xambaari kara hubka nukleerka. Warbixinaya wakaaladda wararka A P ka diyaarisay waxaa soo koobaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Mahadsanid Nuur. Jiritaanka barnaamijka noocan oo kale waxaa si xaqiijiyay hadalla uu sanadkii hore sheegay dhaxal sugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan, kuwaasoo ahaa in boqortooyadu ayna ka labeynaynin in hub nukliyeer ay samaysato haddii dalka Iiraan uu tallaabadaas oo kale ku dhaqaaqo. Gantaalada ballistigu waxay qaadi karaan madaxyo nukliyeera, kuwaasoo gaadhi kara meelo boqortooyada kumanaan kilomitir ka fog. Saraakiil ku kala sugan magaalada Riyaad iyo safaaradda Sacuudiga ee magaalada Washington ee dalka Maraykanka ayaanan ka jawaabin codsi arrintan wax lagaga weydiin lahaa. In Sacuudigu barnaamijyadan oo kale uu ku dhaqaaqo waxay sii xumayn kartaa xiriirka dalkaas iyo ka Maraykanka oo muddo dheer xulufo dhinaca amniga ay yihiin xilli dagaalka ka socda Yemen, iyo dilkii loo geystay wariyihii wargeyska The Washington Post Jamaal Khashoqji oo xiriirkooda wax u dhimay. Jeffrey Lewis oo ah khabiir dhinaca gantaalada iyo sawirada dayax gacmeedyada ama satellite-ka lagu qaado, kana tirsan macadka Middlebury ee daraasaadka caalamka ee magaalada Monterey ee gobolka California, ayaa sheegay in dalay uu maalgelin xoog badan ku sameeyo gantaalada waxaa garab socda doonista inuu hub nukliyeer samaysanayo. Waxa uu yidhi, waxaan ka yara walwalsanahay inaan yaraysanayno damaca Sacuudiga ee hubka nukliyeerka. Sawirro dhinaca satellite-ka lagu qaaday ayaa waxaa markii ugu horreysay wariyey wargeysa The Washington Post meel u dhow degmada Aldawadmi oo 230 kilomitir galbeedka xigta magaalada Riyaad ee xarunta Sacuudiga. Majalada todobaadlaha ee Jane ee arrimaha gaashaandhiga ka hadasha ayaa iyaduna markii ugu horreysay saldhiggan wax ka qortay. Majalada ayaa qortay in meelaha gantaalada laga ganaa ay ku wajahan yihiin Israa'iil iyo Iiraan. Majalada ayaa sheegtay in gantaalada laga soo iibiyey dalka Shiinaha. Muuqaalada satelaidka oo bishii Novembar la arkay ayaa muujinaya waxa weeg dhismayaal loo adeegsan karo gantaalada ballistiga. Su-aasha la isweydiinaya ayaa ah meesha uu Sacuudigu ka helay farsamada uu saldhig noocan oo kale ku samaysan karo. Jeffrey Lewis ayaa sheegay in goobahan ay u eg yihiin kuwa Shiinuhu isticmaalo inkastoo ay ka qara yar yihiin. Sacuudiga iyo Shiinuhuba xubna kama aha heshiis xadida gantaalada. Heshiiskaas oo 30 sano jira ayaa ujeedadiisu tahay ka hortagga faafidda gantaalada awoodda u leh inay qaadaan bambooyinka nukliyarka. Sacuudi Carabiya, Israa'iil iyo Maraykanka ayaa muddo dheer ba cambaarayn jiray barnaamijka gantaalada ballistiga ee Iiraan iyagoo u arka khatar gobolka ka jirta. Iiraan oo barnaamijkeeda nukliyarku hadda ku kooban yahay intii loo xadiday heshiiskii 2005 ee quwadaha dunidu ay la gaadheen ayaa iyaduna ku adkaysanaysa in barnaamijkeedu uu yahay mid nabadeed. Hase yeeshee, awoodaha dunida ayaa ka cabsanaya in Iiraan ay hoos ku qarinayso mid gantaal arintaas oo Iiraanna ay diido.
Aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inoo soo koobayay warbixintii ay AP ka diyaarisay. Satellite muujiyey in Sacuudiga uu diyaarinayo gantaalada xambaari kara nukliyarka. Halka aad kala socoteen waa V O A.
Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha, waxaa inoo daadihinaya Ibraahim Daanduray iyo Ashcuud.
dhambaalka ugu horeeya waa dhambaal aad u gaaban oo qurux badan, waxaana uu naga soo gaaray Cabdulaahi Maxamuud, Xasan Buraale iyo Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo Caashe Maxamed Axmed iyo Aamina Saalax Mire, Axmed Khayr, Maxamed Aadan iyo Faadumo Maxamuud Xasan. Yaasiin Ciise Wardheere waa wariyaha V O A Nairobi. Waxay kala joogaan Ceergaabo iyo Nairobi. Waxaana hambalyo u dirayaan Ibraahim Maxamuud Xasan iyo Sacdi Maxamed Axmed oo 20-kii bisha Januari ee sanadka 2019 ku aqalgalay magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag. Guurkii loo ayay leeyihiin wiili caano gabar caanan lagu kala helo. Aamiin
aamiin. Dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray hooyo Triig Bashiir Caleen iyo Saciid Cabdi Khaliif iyo Maxamed Cabdi Khaliif iyo Jaas Cabdi Khaliif, Jacfar Cabdi Khaliif, Furxiye Aadan Ibraahim, Bashiir Axmed Sheekh, Amiiro Axmed Sheekh iyo Nimco Axmed Sheekh iyo Ayaan. Waxaana dhammaantood ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan Ibraahim Cabdi Khaliif, Aamina Axmed Aadan oo wiil ugu dhashay Oslo, Norway. Wiilkaas uu loo bixiyey Maxamed Amiin. Waxay leeyihiin Allah ka dhigkii soo weynaada oo waalidkii iyo dadkiisaba wax tara. Aamiin
anigana aamin ayaan raacinayaa durbaba heesta ugu horreysa ee barnaamijka Ibraahim hadaan la soo boodo. Waa heesta Shacni iyo Wanaag, Sharaf Badanida iyo Sahra Siya.
Oh,
macaasha dhambaalkan dheer haddii aan qaato waxa uu naga soo gaaray ayo Faadumo Daa'uud Axmed iyo hooyo Cabdiyo Cabdulle Cabdi iyo hooyo Deeqa Maxamed Xasan iyo aabe Xareed Maxamed Yuusuf Habaryaro Ayaan Maxamed Xasan iyo Cayne Maxamed Xasan iyo Sacdi Xareed Maxamed iyo Zaytuun Xareed Maxamed iyo Ayaan Xareed Maxamed Yuusuf Xareed Maxamed Caashe Xareed Maxamed iyo waxay yiraahdeen Mubashar Xareed Maxamed iyo Suhuur Xareed Maxamed iyo Sucaad Xasan Muuse Sofiya Xasan Muuse Caashe Xasan Muuse Xayaad Xasan Muuse Nimco Xasan Muuse Zamzam Cabdulaahi Maxamed Xabiibo Bishaar Maxamed iyo Muxamed Maxamed Maxamuud iyo Cabdicasiis Maxamed Aadan Yuusuf Kuusow Maxamed Cabdulaahi Khaliif Cabdixakiin Maxamed Cali Cabduqaadir Biriq Cali iyo ugu dambeysta Cabdi Cabdulaahi Maxamed dhammaantoodna waxay kala joogaan Soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxaanay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan Maxamed Xareed Maxamed iyo Sacdi Xasan Muuse oo waxay yiraahdeen ku aqalgalay magaalada Muqdisho waxayna leeyihiin guurkiina guur khayr gurigiinana gurinagii alloo ka yaal aamiin ayaa la dhahay
anigana aamin ayaan raacinaya ibraahina warqad dheer baad akhrisay marka adiga iyo aniga iyo intii dhegaysanaysay waxay u baahan yihiin hees qurux badan oo ay ku nastaan maxaa u soo qaban lahay
wadnahay dhag leh wadnahay boodboodayaan maqli jirnee
wadnahay dhag lehna wuu jiraa wadnahay boodboodayaana wuu jiraa sidii la doonaa loo dhihi karaa marba laakiin wadnaha markastuba iska dhaglaya ibraahinoo isaga aamusaba intaa shanqartu wadaa soo haye wadnahay dhag leh salaamaad min kulli afaad haye
dhag
waa taa waxaan filayaa heestan inay macruuf tahay wadnahay dhag leh waa farxiya fiska codkeeda
Hay dehqa dayo wa mahay dagle
waa tahay wadnahay dhag leh iyo farxiyo fiiska ayaa intaas kaga gudbana xaggii dhambaalada.
Dhambaalkan aan soo qabanayo faryar yar ayaa lagu soo qoray, laakiin waxaan isku dayi doonaa inaan akhriyo. Assalaamu calaykum v o ayaa lagu soo bilaabay annaga oo kale ah habahda jinawke ee la yiri iyo agaasimahooda waa tahay. Dhambaalkan waxaa loogu hambalyeynayaa Cabdinaasir Jaamac Dalbile iyo Xabiibo Xasan Deero oo Zuzu lagu naanayso oo ay gabar igu dhalatay gobolka Baay, gaar ahaan bay dhaba Janaay baa la yiri xaafadda Siliga. Magaca gabadha waa xaggiina baa la yiri waa tahay. Haii dambeeye magaca asxaabta u hambalyeynaysa waxaa ugu horeysa hooyo dhaqan Ibraahim Yarow, aabe Jaamac Xasan Cabde ayaa ku jira, sidoo kale asxaab kale ku qoran Guuleed Yaasiin Guuleed Rasta iyo Cabdallah Deerow Ibraahin iyo Ustaad Maxamed Khaliif iyo Ustaad Yuusuf Muumin. Waxaa kaloo ku jira Isaaq Ibraahim Jacelow iyo sidoo kale baa la yiri Cabdishakuur Shaaciye, Ayaana Yacquub Isxaaq, waxay ku magac dheertahay Jiko, iyo agaasimaha baa la yiri Fanka iyo Suugaanta Koonfur Galbeed, iyo sidoo kale Fardowsa Daahir Cabdi iyo Nasteexo Maxamed, waa Nasteexa Nuura iyo Shukri Ismaaciil iyo Cabdiqadar Xalane iyo Doctor Cadaawe Xasan Mukhtaar iyo Nasro Jaamac Xasan hooyo dhaqan Ibraahim Yarow. Dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, waxaana tahdid dhalasho oo farxad la u dirayaan Cabdinaasir Jaamac Dalbile iyo Xabiibo Xasan Deerow, sidaan horeba u sheegay oo Zuusu lagu naanayso ay gabar ugu dhalatay bay dhaba Janaay waxay leeyihiin. Gabadhaas magaca loo soo bixiyaa Leer Ibraahim Yarow, maxaa u bixin lahayd?
Waalidkii dhale ayaan casho rajaynaynaa in gabadhaasi ay magac qurux badan u bixiyaan.
Asaate annagoo u ducaynaynaa.
Waan u ducaynaynaa. Waxaa leenaa Allaha ka dhigo tiiso weynaata oo waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeeda wax tarta.
Dhambaalkan wuxuu nooga yimid Jibriil Cabdulqaadir Geesey, Kiin Cabdulqaadir Geesey, Zahra Cabdulqaadir Geesey, Muna Cabdulqaadir, Fahad Cabdulqaadir, Faadumo Nuur Muxamed, Cabdulqaadir Cilmi Faarax, Suciido Cilmi Faarax, Raxmo Sheekh Xasan iyo hooyo Aamino Cusbaan Buule. waxayna dhammaantood hambalyo gaarsiinayaan Cabdinaasir Cabdulqaadir Islow Geesey iyo marwadiisa Muna Sheekh Xasan oo gabar ay ugu dhalatay degmada Buulo Burte ee gobolka Hiiraan. Gabadhaas oo loo bixiyey Kiin Cabdinaasir, Allah ka dhigo ayaa leenahay tiisu weynaata oo waalidkeed iyo dalkeedaba wax tarta.
Xaggii heesaha ayaan mar kale ku noqonaynaa, waxaana dhegeystayaashana caasha u soo qabanaynaa dhankaad iga xigta codadkii Cumar Xasan Ruuraye iyo Khatrad Ahir.
Oh, boy.
waatahay caashoo dhabaal qurux badan wuxuu nooga yimid cabdalla lacoyte iyo dahabo maxamed barxabe iyo maryan maxamed barxabe xarbi maxamed barxabe ibraahim maxamed barxabe maxamed lacoyte cabdalla radwaan lacoyte cabdalla iyo faadumo lacoyte cabdalla iyo xamdi lacoyte cabdalla iyo sacaada lacoyte cabdalla iyo aadan kaamil aadan faadumo xasan maxamed iyo cabduqaadir cabdalla lacoyte iyo yuusuf cabdalla lacoyte iyo maxamed cabdalla lacoyte cabdalla lacoyte madiina bulsa barxabe iyo xamdi bulsa barxabe iyo xasan bulsa barxabe dhammaan dadkaasi waxa ay joogaan jabuuti, gaar ahaan waxaa laga helaa bekadus dakhal iyo kuntali, waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad iyo heestaanba ay gaarsiiyaan muuse gadito muuse iyo madiina lacoyte cabdalla oo arooskoodu uu ka qabsoomay bekadus jabuuti. Waxaana ay leeyihiin arooskiina allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo owlaad qeyr qabtana uda kala siiyo aamiin ayaan anaguna leenahay.
dhambaalkanna waa tahniyad aroos oo qiimo le baa la yidhi. waxaana diraya asxaabta kale ah maxamed cabdul xirsi waxa uu ku magac dheer yahay xigmad xaaskiisa iyo caruurtiisa nuur xasan xirsi iyo sidoo kale maxamed farxaan daahir iyo maxamed daahir shacbaan iyo suldaan xasan xirsi iyo carab faarax aadan shabeel iyo khatro xasan xirsi iyo maxamed iimaan cabdul iyo xabiib mahad ibraahim iyo nadiir diktor baa la yidhi akhyaar xasan xirsi wuxuu ku magac dheer yahay dhegabacayr iyo ugu dambeyntii aamine cismaan cali waxay ku magac dheer tahay malayto. dhammaan asxaabtan waxay kala joogaan maraykanka soomaaliya ethoobiya waxaanay tahniyad aroos u dirayaan boqorka iyo boqorada baa la yidhi aan kala dhehin waa tahay cabdishakuur farxaan daahir iyo xaaskiisa nimco xasan garabey oo ku aqalgalay gobolka doolo gaar ahaan magaalada bariscadde baa dhiri waxaan leenahay wiilii caano gabarii caano ayay leeyihiin
waa tahay xaggii heesaa caashahaye maxaad noo haysaa
haddaan ka daawoobo iyo codkii khadiija
dal alle mar kale dib uguma noqdeen
khadiija fooday nuur ayaa ku luqay
ilaahu maruu naga bixmiya
Bye.
tahay haddaan ka daawoobo iyo codka Khadiija Fooday. Intaas haddaan ku dhaafno dhambaalka ugu dambeeya Ibraahim dhinacaaga.
Waxa uu naga soo gaaray Caasho Maxamed Sokor Mursal iyo Rashiid Ronow Mursal iyo Maxamed Kuule Macalin iyo Deeqow Deerin iyo Cadow Mursal iyo Ibraahim Mursal iyo Maxamed Nuur Macalin iyo Taliye Firig iyo Dunyo Deerey Aadan Ibraahim Xaydar iyo Ilyaas Cabdulaahi iyo Muraayo Cadow Foofow Axmed Makindi Xasan Cabdi Shakuur iyo Xasan Xuseen Cali iyo Maxamed Cabdulqaadir Taagsane iyo Uudey Xasan Diyaad iyo Muslimo Maxamed Nuur iyo Kamaal Cabdirasaaq Geesdheere. Waxaynu jecelyihiin dhammaantood inay Taniid Gaarsiya Nuune Ibraahim Xasan iyo Cadow Aadan Ibraahim oo ku aqalgalay gobolka Baay Baydhabo xaafadda Wadajir oo ay leeyihiin isku waara ee banaayada kala sii ubad qarqaba.
Amiin dhambaalka dhinacyiga ugu dambeeyana waxaa lagu soo bilaabay ugu horeyn waalida salaanay bahda v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka. Marka xiga baa la yidhi annagoo kale ah awow Maxamed Cabdulle Cismaan Gees dheere baa la yidhi oo ku magac dheer Xaaji Ubax iyo ayay Mukhtaar. Waxaa ugu horeeya awow Maxamed Cabdulle Cismaan iyo aabe Mukhtaar Xaaji Ubax hooyo Nuurto Nuur Maxamed iyo awowe Professor Maxamed Mukhtaar Xaaji Ubax iyo abtisalaada Nuur Maxamed Cismaan iyo adeer Aadan Xaaji Ubax iyo adeer Looyaan Xaaji Ubax iyo Eedo Xamse Cabdulaahi iyo sidoo kale Eedo Aamina Xaaji Ubax Xamdi Aadan iyo ayeeyo Deeqa Salaad iyo Abaaye Faa'ise Aadan baa layiri dhammaan asxaab kale fara badan waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan iyagoo kala jooga dunida dacalladeeda Iqro Mukhtaar Xaaji Ubax iyo seegeeda Cabdixakiin Cilmi arooskoodu ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan baa layiri degmada Wallaweyn taariikhdu markay ahayd 25-kii bisha January ee sanadka 2019 waxay leeyihiin isku waara wiili caano gabar caanan oo loogu duceeyay aamiin.
Heesta ugu dambeysaan idin hayn dhegeystayaal waa Idaadhe waxaa wadajir ugu laqaya Ilka Case iyo Iqro Yare.
Iyada ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan.
Waxaa wadajirin kugu soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan Caashcuud
iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
Inta aan mar kale kulmi doono
haddii alla idmu waxaan dhammaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo
nabadgelyo.
Tara دي إغراي نبتة دالاني لا يزارة جحيل ووتير نحو دردي إغراي نبتة دالاني لا يزارة جحيل ووتير نحو ووتير نحو وكتازهي عيساني رتي وكوكو تدو دوشا دا إشا كوكو تدو ستي دائما وكدا
هل تركي رجي نفتو دورتو توقي حطان كاحل جرية هل تركي رجي نفتو دورتو توقي حطان كاحل جرية الواتقلا
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennii galabnimo oo uu noo soo saaray Bashiir Abikar Cabdullaahi. Tani idaacaddeenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
دردي إغراي نبت الدالري لا يلدار جعيل وأدير نحو وأدير نحو وكتازهي
This is VOA News. I'm